ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om et af måske de flestes deres yndlingsapp, nemlig Facebook. Fordi her den 4. oktober i det journalistiske nyhedsmagasin 60 Minutes, der kunne man høre det her.
Her name is Frances Haugen. That is a fact that Facebook has been anxious to know since last month, when an anonymous former employee filed complaints with federal law enforcement.
Og selvom det lyder sådan måske en lille bit smule tørt, når man hører det her, så er det her altså et navn, man skal holde fast i. Frances Haugen hedder hun. Hun er 37 år. Hun arbejdede for Facebook som product manager indtil for nylig, og hun er en såkaldt whistleblower. Og det var altså 60 Minutes her, som lavede et portræt af hende. Og præcis hvad hun afslører i det her indslag om den organisation, ja, som højst sandsynligt står bag din yndlingsapp, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har Imran Rashid, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have, Daniel.
Og vi skal tale om Facebook, som har fået lækket nogle dokumenter, som ikke sker så ofte. Og inden vi går i kød på det, så vil jeg gerne lige præsentere dig, så vi alle sammen er med på, hvem du er, Imran. Ikke? Du er speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed og forfatter til flere bøger. Vi har talt om nogle af dem, blandt andet Sluk, Offline og også Sunde Vaner, hvor du samler nogle af sådan, de vigtigste konklusioner fra de sidste 40 års forskning inden for sådan, menneskelig motivation, adfærdsdesign og bevidsthedspsykologi. Og du plejer at være ret kritisk i forhold til sådan de sociale medier. Så det var derfor, jeg tænkte, jeg gerne ville tale med dig om netop de her dokumenter, der er blevet lækket. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at ligesom også præsentere Frances Haugen her. Hun arbejdede for Facebook indtil for nylig, og med sig, hvis ikke man har hørt det, hun tog 10.000 vis af dokumenter med sig, og dokumenterne har hun senere delt med Wall Street Journal, alt sammen for at få den her sociale mediegigant til at ændre sig. Og det, hun har delt, det er, hvad vi skal tale om nu. Jeg gætter på, at du har set, Imran, det indslag fra 60 Minutes, ikke?
Jo, jeg har både set det fra 60 Minutes og også hørt hendes testimony, altså hendes afhøring af, hvor hun talte for senatet her forleden. Jeg har også læst en masse artikler om det, så jeg synes, det er spændende, det der foregår, og det er også interessant, men det kommer ikke bag på mig, sådan vil jeg næsten sige det.
Hvad stikker mest ud for dig? Fordi vi skal vende blandt andet, hvordan Instagram kan være skadelig for unge kvinder. Vi skal også tale om, hvordan at, Facebook ser ud til at promovere hate speech. Men af alle de ting, der er blevet lækket, der er ret mange dokumenter, hun har taget med sig, da hun ikke længere var på Facebook. Hvad har stukket mest ud i dine øjne af det, hun har kommet frem indtil videre?
Altså, det, som jeg synes, hendes research virkelig underbygger, eller hele det her, den her dokumentation, hun kommer frem med, det er jo, at Facebook har gjort alt det, de nu engang har gjort med fuldstændig vidt åbne øjne, drevet af en jagt på profit, hvilket jo i sig selv ikke er noget problem, at man gerne vil som virksomhed tjene penge. Men når de har gjort det velvidende, at de faktisk forårsager en masse udfordringer for andre mennesker, at de skader unge menneskers selvværd, at de promoverer hadtale, at deres platform faktisk bliver brugt til virkelig mange voldsomme, ulovlige ting, som menneskehandel, som folkemord, altså den slags ting er deres platform jo også blevet brugt til. Og det, man så finder frem til i den her dokumentation, det er, at de tiltag, som virksomheden så, altså hvis man havde en lad os sige, der var en kommune, der opdager et eller andet med, at der er sket noget i en kommune, som ikke skal ske, som er dybt ulovligt, jamen så vil der jo være en masse ting, der bliver sat i spil, og man vil bare se nemlig .com-skandalen med nogle chauffører, der bliver behandlet på en dårlig måde. Altså hvis, men Facebooks platform er jo blevet brugt på måder, som i den grad er virkelig, virkelig farlige for mennesker. Og det er der, jeg mener, at deres egne tiltag har været nærmest fuldstændig nytteløse. Det er det, hun også i sin dokumentation frembringer. At det ofte bare har været spørgsmål om at gøre det, der lige tilstrækkeligt kan sådan få det til at virke, som om vi er i gang med at gøre noget, men som i virkeligheden ikke har reelt set været hensigten, hvor jagten på penge altså er gået langt forud for hensynet til andre mennesker og til etik og moral, om man vil.
Men det er ikke noget, der overrasker dig, de her ting, som er kommet frem?
Nej, det gør det ikke, og det gør det ikke, fordi jeg igennem mange år nu efterhånden har fulgt med i den måde, som Facebook arbejder på, og de helt tilbage i 2012, der var jeg et smut i USA i forbindelse med en startup-udveksling, hvor jeg var inde og besøge Facebooks hovedkvarter, og der fik vi allerede dengang for næsten 10 år siden vist sådan lidt blæreagtigt af nogle af deres interne udviklere, at de faktisk kunne fortælle os, hvordan verdens discount moms humør var på en given dato, altså hvordan har verdens discount moms det? Og det betyder, at de allerede, der er jo ikke nogen, der siger, at jeg er discount mom, men det er altså Facebook, der allerede dengang opererede i at prøve at segmentere menneskers, altså som typer, eller som personer, eller som hvad ved jeg, som brugere, og så kunne de faktisk allerede dengang på baggrund af sådan en analyse af teksten finde ud af, hvilket humør folk var i, fordi når du er i dårligt humør, bruger du bestemte typer af vendinger osv. Og det andet, man så senere fandt ud af i 2014, det var, at Facebook havde lavet et eksperiment med over 700.000 brugere, hvor de havde forsket i at lave to grupper, hvor de opdelte de her 700.000 brugere, uden at de vidste, at de var med i et forsøg, hvor de så en uge havde vist positive nyheder til den ene gruppe og negative nyheder til den anden gruppe for at se, hvad der så skete. Og det, der skete, var, at de dårlige nyheder, det spredte sig til at folk efter de stoppede eksperimentet, så begyndte folk selv at dele dårlige nyheder, og også de mennesker, som de delte til, det vil sige i anden led, så spredte den negative effekt sig, altså fuldstændig som om det var en virus, så spredte følelserne sig igennem den her platform. Så det var de altså allerede i 2014 klar over. Og det, som Frances, hun så kommer frem og siger, det er, at med den her viden i baghånden, at de altså kender menneskers humør, at de ved, hvordan man påvirker menneskers følelser, så stod de altså i 2018 over for at skulle vælge, hvilken måde de ville ændre deres algoritmer på. Skal det være noget, der giver mennesker et bedre liv og hjælper mennesker med at blive bedre til dem, vi er? Eller skal vi gøre det sådan, at vi tjener flere penge? Fordi at folk, som er vrede og sure, det skaber mere engagement, altså mere brug af platformen. Og jo mere brug af platformen man har, jo flere penge tjener man, fordi man lever af annoncer. Og det er den simple forretningsmodel, som nu fuldstændig er blevet åbenbaret, at det her er noget, de har gjort fuldstændig med åbne øjne, hvilket jo lidt modsvarer, at man havde gjort brandstiftelse til en god forretning. Men den konsekvens af verden så selvfølgelig bryder i brand.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip fra det her indslag i det her 60 Minutes, det her journalistiske nyhedsmagasin, hvor hun kommer ind på det her. Og der fortæller hun det, du siger her, med hvordan at de faktisk har ikke gjort noget i forhold til hate speech. Prøv at lytte med lige her.
So, you know, you have your phone. You might see only 100 pieces of content if you sit and scroll off for, you know, 5 minutes. But Facebook has thousands of options it could show you. And one of the consequences of how Facebook is picking out that content today is it is optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money.
Og det, som hun siger her, Frances Haugen, den her Facebook whistleblower og har dokumenter, der påpeger, det er jo, som du også siger, Imran, at Facebook har en algoritme, der prioriterer hadefuldt indhold for brugeren, og det handler simpelthen om penge, fordi at hadefuldt indhold skaber mere interaktion, og det gør, at folk de trykker på flere reklamer osv., så tjener de penge på det. Men du siger, at du ikke er overrasket over det her. Hvilken betydning tror du, det får, at hun nu er ude og sige sådan noget som det her i medierne, både i 60 Minutes, men også til Wall Street Journal?
Altså, ærligt talt, så kunne jeg håbe på, at man langt om længe får kigget meget kritisk på den måde, man designer algoritmer på. Fordi det svarer jo lidt til, altså hvis man nu havde et firma, der proppede tilsætningsstoffer i maden, som bevisligt gjorde folk afhængige af en eller anden given. Altså for at bare se på, hvordan vi regulerer sådan noget som sådan nikotin og cigaretter og alkohol, altså ting som kemiske substanser, der går ind og former en given adfærd, indtil mennesker de mister kontrollen og over tid kan blive syge af det. Jeg kunne jo godt tænke mig, også selvom at der ikke er entydige beviser på, at man ved at fremme had tale, altså der er jo ikke forsket grundigt nok i det med tusindvis af mennesker, men Facebook er jo godt klar over, at meget af det, de sender ud i verden, er med til at sætte mennesker, altså gøre mennesker stressede grundlæggende, fordi de jo hele tiden bliver påvirket negativt af de her følelsesgeneratorer, du render rundt med i lommen i din smartphone. Altså, hvis man er klar over det her og gør det med åbne øjne, uden at tænke over konsekvenserne af det, så mener jeg jo, at reguleringen helt 100% er på sin plads, at man begynder at kigge på, hvad er det egentlig for nogle digitale algoritmer eller digitale tilsætningsstoffer, som mennesker, der har uhæmmet adgang til andre mennesker, hvad er det egentlig, vi skal tillade? Skal man deklarere brug af algoritmer, som kan forme adfærd? For hvis det er tilfældet, jamen, så er vi da nødt til at kigge på det. Vi vil jo heller ikke tilbyde, altså der er en grund til, at tips og lotto ikke må markedsføre sig til børn. Altså børn vil jo blive ludomaner i løbet af 0,5, fordi de ikke har den der evne til at kunne forudsige konsekvenserne af det, de gør. Men det er jo virkelig det, der sker i både Instagram og Counter-Strike. Altså mange af de her spil, der jo altså meget bevidst putter de her adfærdsregulerende algoritmer ind og designer spillet ud fra sådan nogle adfærdsdesignprincipper, som jo på mange måder fratager mennesker det frie valg. Og det mener jeg jo egentlig ikke er noget, som gavner os, hverken mentalt eller fysisk, at vi har den slags firmaer, der kan tjene uanede mængder af penge på og virkeligheden at underminere andre menneskers mentale og fysiske trivsel.
Men det er jo ikke kun Facebook, som der er kommet noget ud omkring, fordi Facebook ejer jo også Instagram. Og hende her, Frances Haugen, 37 år, Facebook whistleblower, hun har jo også været ude og komme frem med nogle interne undersøgelser, som siger noget om, hvordan Instagram påvirker unge teenagepiger. Og det vil jeg gerne tale mere med dig om, Imran, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om Facebook. Fordi det er jo et sted, hvor man kan gå hen, hvis man skal ønske nogen fødselsdag, eller man skal se, om man skal til nogle fester, eller man vil uploade et billede. Det er jo et sted, hvor der er uanede muligheder. Men ifølge en whistleblower, der hedder Frances Haugen, som her den 4. oktober optrådte i nyhedsmagasinet 60 Minutes, så ved Facebook godt, at nogle af de ting, som de foretager sig, ikke er så gode for os. Og til at gøre os klogere på den her whistleblower og de ting, der er kommet frem i lyset, der har jeg stadigvæk med over telefonen Imran Rashid. Og velkommen til igen, og god aften.
God aften.
Du er speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, og vi talte lige før om noget af det her, som er kommet frem. Blandt andet, at hende her, whistlebloweren Frances, hun har fremlagt for 60 Minutes, at Facebook godt ved, at de bruger en algoritme, som prioriterer hadfuldt indhold. Og det gør de simpelthen, fordi at der er penge i det, fordi der er mere interaktion fra forbrugerens side, hvis man bliver vist eller konfronteret med hadefuldt indhold. Og en anden ting, der også fremgik i det her indslag, det var Instagram. Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig, Imran, som handler om de interne undersøgelser, som viser, hvad Instagram gør, især ved unge piger. Og det kommer altså lige her.
One study says 13.5% of teen girls say Instagram makes thoughts of suicide worse. 17% of teen girls say Instagram makes eating disorders worse.
And what's super tragic is Facebook's own research says, as these young women begin to consume this eating disorder content, they get more and more depressed, and it actually makes them use the app more. And so they end up in this feedback cycle where they hate their bodies more and more. Facebook's own research says it is not just that Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers. It's that it is distinctly worse than other forms of social media.
Og det, hun fremlægger her, det er det her med, at det er 13,5% af unge teenagepiger, som siger, at tanker om selvmord bliver værre ved brug af Instagram, og 17% siger, at spiseforstyrrelser bliver værre ved brug af Instagram, og at det altså i det hele taget værre end andre sociale medier i forhold til, at der er sådan en ond spiral, en ond cirkel, ikke? Er det noget, der overrasker dig, Imran?
Nej, altså jeg vil sige lige præcis, Instagram er jo faktisk i mange undersøgelser påvist at være noget, der som på mange måder underminerer på grund af den her sammenligningskultur, der jo nemt opstår, fordi du er jo aldrig perfekt nok. Altså, det er jo ikke, vi er jo simpelthen som mennesker slet ikke bygget til at kunne konkurrere på den måde, som Instagrams algoritmer lægger op til, at du står i en eller anden, hvad ved jeg, københavnsk forstad, og kigger dig selv i spejlet og skal sammenligne dig selv med Rihanna, der har 8 milliarder følgere, eller hvor meget de nu har. Altså, vi er slet ikke bygget til at skulle leve op til idealer, som jo vel at mærke også langt det meste af tiden er udtryk for filtrering, altså at du bruger Photoshop eller filtre langt mere end almindelige mennesker. Så det her, det er jo noget, der rykker ved vores normalitetsbegreber, og i virkeligheden også puster til den der usikkerhedsfølelse, som mange unge jo går med, fordi er man egentlig god nok, og hvornår er man god nok? Er det, når man har nok likes, eller er det egentlig bare, når nogen synes, at man er en god kammerat i den fysiske verden? Der er et eller andet her, og selvfølgelig er der mange positive, gavnlige effekter af mennesker, der bruger Instagram på den rigtige måde, og unge, som også får gavn af det, men jeg vil sige, ulemperne ved det, og specielt det, at det her, det er en kommercielt styret forretningsmodel, som bare handler om tid forbrugt af limet, eller hvad kan man sige, profit tjent, det er altså, det skubber bare til, de er jo ligeglade med brugerne. Det er jo grundlæggende det, som det her klip jo, og den dokumentation, der kommer frem igen og igen, understreger, at alt, hvad de gør, handler egentlig bare om at slippe afsted med det, og så se, om hvor mange penge de kan få tjent ind til aktionærerne.
Men det er også det, at jeg har hørt flere, der har sagt de her ting. Altså, vi har jo godt vidst, at Instagram er skadeligt, og det har været sagt længe, at jamen, der er nok noget algoritme, som ikke er så godt for os forbrugere. Men det, der er det nye, sådan som jeg ser det, det er, at Frances Haugen, som hun hedder, hun har arbejdet for Facebook. Hun har printet og kopieret 10.000-vis af dokumenter, taget med sig og lægget dem. Altså, det vil sige, at det her det er undersøgelser, som Facebook står bag. Altså, Facebook ved det godt. Og hvad siger det dig om Facebook, at de er en virksomhed, som står bag algoritmerne? De ved, at Instagram er skadeligt for os, og at det er en whistleblower, der må komme ud med de her oplysninger. Hvad siger det dig om Facebook som organisation?
Det er bare tobaksindustrien om igen. Altså, det er jo fuldstændig det samme. De ved præcis, hvilke afhængigheds- og vanedannende skadelige produkter de skaber, og de gør det, så længe de kan slippe afsted med det, indtil de bliver bremset af regulering. Og det handler jo egentlig ikke om, at de er onde mennesker. Det handler egentlig bare om, at de vægter nogle moralske principper meget, meget lavere, end man kunne forvente af nogen, der har så stor en magt, som Facebook har. Og i virkeligheden er det helt store issue omkring det her, det er jo nok, at Mark Zuckerberg jo har stået i den her situation. Det er jo nærmest blevet en vane at høre ham sige undskyld i senatet igen og igen og igen og igen. Og alligevel så kommer der ingen konsekvenser af det. Og det er derfor, jeg mener, at måske nu hører man jo de her senatorer banke på bordene og sige, nu skal der virkelig handling bag ordene, og det kan vi simpelthen ikke have. Og de begynder at sige de rigtige ting, men jeg frygter lidt, at det går fuldstændig som det er gået de sidste mange gange, nemlig efter for eksempel Cambridge Analytica-skandalen, eller alle de andre skandaler, som de efterhånden har været i, hvor at de siger undskyld og siger, ja, vi ved godt, bla bla bla, frem og tilbage, og alligevel så bliver der ikke flyttet noget. Der, hvor jeg virkelig tror, at man kan skade dem, det er jo, hvis man begynder at ramme dem på pengepungen. Altså, hvis det er, at man får skabt eller nogle reguleringer, hvor de er nødt til at ændre deres forretningsmodeller, hvor de er nødt til at deklarere, altså sådan en form for omvendt bevisbyrde. Måske, at du får ikke lov at sende, eller også, at man simpelthen, når folk bruger det her, at de simpelthen skal lægge deres forskning åbent frem, således at offentligheden kan begynde at bruge deres forskning til at skabe, hvordan beskytter vi os bedst mod Facebook, fordi de eneste, der jo ved, hvordan Facebook påvirker mennesker, ja, det er jo Facebook, fordi det er dem, der har adgang til data. Vi andre kan jo kun gætte os frem til det. Vi har jo ikke 800.000 mennesker, vi bare lige med et klik kan trykke på og finde ud af, hey, hvordan, vi ved jo for eksempel ikke, hvordan humørniveauet er i Angora, eller undskyld, i et eller andet Angola, eller et eller andet, hvad vi er, et eller andet Rusland, eller, altså, vi ved ikke det her, det ved Facebook, og det er det, de bruger imod os. Det er derfor, jeg mener, at det er en virkelig farlig virksomhed.
Hvordan oplever du, at den her diskussion bliver taget imod? Nu så du også, fortalte du høringen, hvor hende her, Frances Haugen, hun var inde, var det i senatet, eller i kongressen, hun var inde og præsentere det?
Ja, altså i USA, der lyder det jo, altså der har de jo også på grund af hele det her valghalløj, hvor at Facebook først langt sent ind i valgkampen trak stikket for Donald Trump, og faktisk altså jo på mange måder har været årsag til at hadtale og også hele det her anti-vaccination agendaen. Altså, at der er så meget splittelse, som er opstået, som jo virkelig på mange måder skyldes Facebook, og den måde, som diskussioner fungerer på Facebook på, nemlig at det virkelig bliver til de her selvforstærkende ekkokamre. Jeg tror, at der er opsparet en enorm frustration i det amerikanske samfund overfor Mark Zuckerberg, og specielt det der med, at han igen og igen simpelthen slipper afsted med at forpeste verden på mange måder rent mentalt. Altså, hvis man nu prøver at se den kæmpe skandale, der opstod, da Volkswagen blev bustet i at levere defekte filtre, som gjorde, at deres biler forurenede luften rigtig, rigtig meget med partikler osv. Så videre, så videre. Det, man jo kan anklage Facebook for, det er jo at forurene det mentale klima med hadtale, med negativitetsfremmende indhold, som bevidst handler om at gøre verden til et mere aggressivt, mere voldsforherligende og mere opsplittende eller adskillende eller hvad kan man sige, splittende sted. Og det er jo på ingen måde noget, der gavner planeten, sådan som jeg ser det. Så de burde simpelthen stilles til ansvar på en eller anden måde, sådan så de simpelthen radikalt ændrer deres forretningsmodeller.
Men er det realistisk? Fordi jeg tænker, når du siger det der, at jeg er med på, at de taler Facebook, Instagram taler til det, måske det dårligste i os mennesker, ikke? Altså, det prikker til den side af os, hvor vi bliver vrede og frustrerede, og vi deler hate speech og alt det der. Men jeg tænker bare, ja, det taler til det dårlige i mennesket, men derved så bryder de ikke nødvendigvis loven. Altså.
Men det er derfor, at lovene skal laves om. Altså. Som jeg siger, hvis nu at dansk spil fik uhæmmet adgang til at reklamere i øjenhøjde til børn, så man får gjort børn til ludomaner så hurtigt som muligt, at man begynder at lave skrabespil, der er målrettet børn osv. osv., så vi får så mange ludomaner ud i samfundet som muligt, så vil folk jo nok tænke, at det her, det er der i den grad forkasteligt og amoralsk. På mange måder kan man sige, at den her mentale hjernevask, der er algoritmestyret og handler om profit, altså den siger noget om, at vi jo faktisk har, især også hvis man begynder at kigge på den måde, som danske politikere jo bruger Facebook på i deres valgkamp, jamen så kan man jo faktisk sige, at det danske demokrati jo på mange måder er baseret af amerikanske algoritmer, som altså er kommercielle. Og der synes jeg da, at vi står med en kæmpe udfordring. Fordi det er jo faktisk Mark Zuckerberg, der på mange måder igennem sine algoritmer kan vælge at give. Lad os nu sige, at han gerne vil have, at en type politikere, de får fremgang, mens at en anden type politikere, de får nedgang. Så kan han jo faktisk styre, hvem det er, der kommer til at bestemme hvad, i Danmark. Og det er jo sådan nogle ting, jeg mener, vi også er nødt til at kigge på. Plus, har vi egentlig lyst til at leve i en verden, hvor at, der er nogen, der tjener penge på at gøre andre mennesker vrede evigt og altid? Altså, det er der et fuldstændig. Og så kan det godt være, at loven ikke muliggør det her, men jeg synes da netop, at det er der, man skal begynde at overveje, om man ikke skulle foreslå, som jeg foreslog, jeg hjalp Dansk Socialdemokratiske, altså DSU, med at udvikle nogle forslag, der kunne arbejdes med. For eksempel, så burde det være sådan, at når nu Facebook er i stand til at detektere hadtale, så burde der være sådan en genbekræftelse for, at indholdet bliver offentliggjort. Som i 10 sekunder, eller hvad ved jeg, et minut senere, hvor man lige skal hvor man først får lavet en kladefunktion, og så kan man sende den, hvis det er, at man skal gensende hadtale, sådan så at det bliver processeret, før det bliver offentliggjort. Lige nu har vi alle sammen uhæmmet adgang til at råbe ned i et fælles kloakrør med hver vores megafon, og det er bare ikke noget, der skaber en bedre verden for nogen som helst, at vi kan det.
Og en ting er, hvorvidt de her algoritmer bliver ændret, eller der kommer nogle ændringer i Facebook eller Instagram, der gør, at det opfører sig anderledes. Men hvis man hører det her, eller hvis man har set indslaget i 60 Minutes, eller læser nogle af de artikler, der er blevet lavet, der er blevet skrevet rigtig meget, blandt andet Wall Street Journal, der har skrevet om de her dokumenter, som Frances Haugen, Facebook-whistlebloweren, er kommet med. Hvis man hører om det, læser om det, hvordan skal man så forholde sig som sådan en dansk statsborger? Altså, er der noget, du tænker, er det en god ting at sætte sig ind i det? Skal man ignorere det? Skal man være ligeglad? Hvad synes du, man som almindelig borger kan bruge de her lækkede oplysninger om Facebook til?
Jeg synes, som særligt det, hvis man som forældre gerne vil hjælpe sine børn med at få et sundere mentalt klima, om man vil, så handler det jo om at hjælpe børnene med at forstå mange af de her ting. At den her sammenligningskultur, den er ikke god for nogen. Det her med, at man hjælper børnene med måske at rydde op i alle de influencer eller mennesker, de følger, som gør mit dårligt humør, og man simpelthen kigger på, hvordan er det egentlig, de her algoritmer påvirker mit barn følelsesmæssigt, fordi det gør det jo, det ved vi jo så nu. Bliver man aggressiv af, og også med en selv, hvis man bliver dårligt humør og går på Facebook, jamen så lad det være, eller lad være med at følge de mennesker, der gør dig i dårligt humør, og så brug det som et socialt medie, i stedet for sådan et råberum, som det jo ofte ender med, ikke? Og jeg så også lige i dag, at der er jo lavet en forskning i, at unge faktisk fravælger sociale medier som et sted, hvor man debatterer, hvilket jo også er virkelig sørgeligt, fordi så betyder det jo egentlig bare, at overvægten af debatten, der foregår i det offentlige Danmark, foregår på Facebook i form af voksne mennesker, der råber af hinanden. Og der kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at spørge, om det egentlig er det, vi gerne vil vise de unge, der skal vokse op, og at det er den form for rollemodeller, vi gerne vil vise de unge. Eller skal vi i stedet, når det så er sagt, så handler det også om makralmad, og der bliver promoveret skamløst og politiske influencer-strategier. Altså det synes jeg også er under al kritik. Det kan godt være, at man vinder et valg på at gøre den slags ting, men et eller andet sted er vi nødt til at tage den her samtale mellem mennesker tilbage og få pustet liv i demokratiet, så det ikke bare bliver et spørgsmål om algoritmer og markedsføring, fordi det er der jo meget, der tyder på, at vi nærmer os de tilstande, som man lidt har set i USA, at den med den største pengepung og den med de bedste markedsføringsfolk bag sig, er dem, der vinder valgene. Men det er bare ikke dem, der nødvendigvis vil det bedste for mennesker.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der ellers kommer frem, og hvilken effekt den her diskussion vil have, altså de her ting, der er kommet frem fra Facebook-whistlebloweren Frances Haugen. Men uanset hvad, Imran Rashid, tak fordi du har tid til at være med og gøre os lidt klogere her i Aftenklubben.
Ja, tak for, at jeg måtte, og fortsat god aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.